Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое ўдзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля». Банкі па-ранейшаму не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Звяз НАТО стаў на чале вайсковай аперацыі ў Лібіі. Прэсавая сакратарка НАТО Аана Лунгеску заявіла.
НАТО цяпер кіруе аперацыі «Адзіны абаронца» як на моры, так у небе над Лібіяй. Мінулай начы саюзнікі пацвердзілі свае абавязацельствы выконваць усе вайсковыя аспекты мандату ААН паводле рэзалюцыі 1973 Рады бяспекі.
Тым часам лібійскія паўстанцы скарысталіся магчымасці, які ім дае ўсталяваная беспалётная зона і перайшлі ў контрнаступ на пазіцыі войскаў верных Кадафі. Яны ўжо ўзялі пад свой кантроль гарады на ўсходнім узбярэжжы краіны Раслануф, Брэга, Агейла і Бінджават і вядуць наступ на горад Сірт, дзе нарадзіўся Кадафі. Аварыйныя каманды сёння аднавілі працу на ядзернай станцыі Фукусіма і адчэрпваюць тоны радыеактыўнай вады, каб было можна было падключыць да сістэмы ахалоджвання электрычнасць. Улады не выключаюць, што радыяцыя пранікла ў глебу і марскую ваду. Паводле апошніх замераў радыяцыя ў моры пашырылася на 1,5 кіламетра на поўнач ад станцыі. У моры недалёка ад 5-6 блоку быў знойдзены радыеактыўны ёд 131 у памеры, які больш чым у 1000 разоў перевышае норму. Канстытуцыйны суд Косава прызнаў незаконным абранне ў мінулым месяцы бюджэта Пакалі прэзідэнтам рэспублікі. Скаргу пра неканстытуцыйнасць абранне Пакалі накіравала апазіцыя, якая заяўляла аб парушэннях у часе галасавання ў парламенце. Гэта ўжо другое рашэнне канстытуцыйнага суду, накіраванае на спыненне паўнамоцтваў прэзідэнта Косава за апошнія паўгода. У верасні быў вымушаны пайсці ў адстаўку былы прэзідэнт Фатмір Сайдзіў, які насуперак закону ў час калі быў прэзідэнтам, кіраваў палітычнай партыяй. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і ягоная сям'я знаходзіцца пад хатнім арыштам у курортным горадзе Шарм-эш-Шэйх. Пра гэта гаворыцца ў заяве найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай пасля адстаўкі Мубарака 11 лютага ў выніку масавых акцыяў пратэсту. Вайскоўцы абверглі паведамленне пра тое, што Мубарак пакінуў краіну, цяпер знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі. Генеральны пракурор Егіпту раней выдаў забарону на выезд былога прэзідэнта з краіны, таксама замарожаныя ягоныя актывы. Нейкае афіцыйнае абвінавачванне Мубараку пакуль не выстаўлена. Карупцыя ў Расіі стала сістэмай. Гэта сцвярджаюць аўтары справаздачы «Пуцін. Карупцыя», якая абнародавана сёння. Сустаршыні партыі народнай свабоды Барыс Немцоў, Міхаіл Касьянаў, Уладзімір Мілаў і Уладзімір Рыжкоў у якасці доказу прыводзяць дадзеныя фонду стратэгічных распрацовак «Індэм», паводле які штогадовы карупцыйны абарот у Расіі вырас да 300 мільярдаў даляраў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель прызнала, што яе кааліцыя пацярпела вельмі балючую паразу на мясцовых выбарах, што адбыліся ўчора. Партыя Меркель Хрысціянска-дэмакратычны саюз у складзе кааліцыі прайграла выбары ў федэральнай зямлі Баден-Вюртэмберг. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля». Банкі па-ранейшаму не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра судовыя працэсы над удзельнікамі менскай акцыі з нагоды Дня волі. Трое ўдзельнікаў пакараныя ў панядзелак адміністрацыйнымі арыштамі. Найбольшым арыштам, 15 суткамі, суд савецкага раёну Менску пакараў намесніка старшыні маладога фронту Міколу Дзімідзенку. Моладзевага актывіста звінавацілі паводле артыкулу адміністрацыйнага кодэксу аб паўторным удзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Дзімідзенку затрымалі 25 сакавіка на пляцы Кубаколаса ў Менску перад пачаткам акцыі, прысвечанай Дню волі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Суддзя Інна Лаўкова зачытала пратаколы супрацоўнікаў міліцыі, якія сцвярджалі, што Мікола Дземіденка выгукваў лозунг «Жыве Беларусь» і не рэагаваў на папераджальныя заўвагі міліцыянтаў. У сваю чаргу Мікола Дземіденка заявіў, што не паспеў нічога гэтага зрабіць, бо яго затрымалі адразу ж па выхадзе з падземнага пераходу станцыі метро «Плошча Кубаколаса». Тым не менш, суддзя прызнала яго вінаватым і прысудзіла 15 сутак турмы. Вось як гэта пракаментаваў сам Мікола Дземіденка.
На жаль, я не паспел паўдзельнічаць у мітынгу, яго распачаць, тому што лічу адмову Мінгарвыканкама незакон. Беларускія ўлады ўжываюць суткі шмат год, і таму такія санкцыі нікога не здзіўляюць. Гэта ніякім чынам не аслабляе моладзевы палітычны нацыянальны рух.
Як паведаміў Мікола Дземіденка, пасля затрымання яго змясцілі ў дзяжурнай частцы міліцыі ў метро. На загад супрацоўнікаў АМАПу цягнікі спынілі, а пасажыраў высадзілі. Ад гэтага моманту станцыя метро Кубаколаса была закрытая для пасажыраў. Потым затрыманага адвезлі ў турму на Акрэсціна, дзе ён заставаўся ад пятніцы 25 сакавіка. Падтрымаць Міколу Дземіденку ў суд прыйшлі ягоныя сябры, а таксама людзі, якія спрабавалі ўзяць удзел у святкаванні Дня волі. Гаворыць адна з іх Ганна Шапуцька.
Не дайшла да акцыі, таму што нас схапілі на прыпынку. Тое, што, канечне, робіцца, гэта гвалт над грамадствам. Тое, што яны робяць зараз Міколай, 15 сутак, ні за што. Гэта жах сапраўдны.
Паплечніца Міколы Дземіденкі ў Маладым фронце Наста Палажанка, якая праходзіць як абвінавачаная ў справе аб падзеях на плошчы незалежнасці 19 снежня, і зараз знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, прыйшла ў суд з прадуктовай перадачай на выпадак ягонага адміністрацыйнага арышту. Абвяшчэнне прысуду Наста Палажанка пракаментавала гэтак.
Я расцэньваю гэта цяпер як асабліва ціск не толькі на Малады фронт, але на ўсю моладзь, каб людзі сядзелі дома, нікуды не суваліся, разумелі, што так будзе з кожным. Для мяне галоўнае, што Мікалай добра гэта ўспрымае, спакойна, бадзёра, і мне падаецца, што нехта зверху ўжо мусіць рабіць пэўныя вынікі, а пакуль яны робяць вынікі на знішэнне, і палітка гэта з'яўляецца памылковай.
Адміністрацыйны арышт Мікола Дземіденка будзе адбываць у турме на вуліцы Акрэсціна.
Суддзя савецкага суду Менску Аксана Ралява пакарала 10 суткамі адміністрацыйнага арышту палітыка-актывіста аргкамітэту для стварэння партыі «Беларускі рук» Віктара Івашкевіча. Ён таксама быў затрыманы 25 сакавіка на дзень волі. З Менску Алег Груздзіловіч.
Віктара Івашкевіча прывезлі ў савецкі суд пасля ізалятарнага Акрэсціна, няголенага, стомленага. На момант пачатку адміністрацыйнага працэсу ўжо было вядома пра прысуд актывістцы БХД Ірыне Губскай. Яе пакаралі трыма суткамі адміністрацыйнага арышту. Аднак спадзяванні сяброў Івашкевіча, якія прыйшлі ў суд яго падтрымаць, што суддзя Аксана Рылява таксама абмяжуецца мінімальным тэрмінам, не спраўдзіліся. Івашкевіча суд прызнаў вінаватым у хуліганстве, якое нібыта выявілася ў брыдкаслоўі на вуліцы, і караў 10 сутками арышту. Віктор Івашкевіч свої віни не признав і обвергав показання свідок міліціянту Берулі і Безлюдова, які у суд навіть не з'явилися. Суддя задоволилася тим, що зачитала їх письмові показання, поводля яких Івашкевіч нібито не тільки бідкословів, а ще і не дрегував на заувагу. Паводля сведак з боку Івашкевіча ніяких заўвагаў яму ніхто не рабіў. Сведка Кацярына.
Затрыманне атрымалася вельмі хутка, нечакана. Ззаду наляцелі людзі, запіхнулі яго ў автобус, які тут же прыпыніўся. Гэта было ў адну секунду.
А дзе это было?
Гэта было крышку далей, чым галерэя сучаснага мастацтва. Прыкладна, можа, 18-20.
Тое ж казала і сведка Ада Чалій. Паводле адваката Марыны Кавалевскай, віна Івашкевіча не была даказаная.
Считаю необходимым указать на то, что в судебном заседании не подтвердились факты административного правонарушения, на то, что свидетели, находящиеся вместе задержания, свидетельство о том, что на самом деле ничего, что содержится в протоколах опроса свидетелей, имеющихся дело, не имело места. Таким образом, прошу освободить от административной ответственности своего подзащитного Ивашкевича и прекратить производство по делу об административном правонарушении за отсутствием состава административного правонарушения.
Суддзя Аксана Рылява, аднак, вырашыла інакш. Паказанне сведак міліцыянтаў суддзя палічыла вартымі даверу, а вось паказанням сведак з боку Ивашкевіча не паверыла. Праабаронца Валентин Стэфановіч адзначыў пэўную асаблівасць у адміністрацыйных працэсах апошняга часу адносна актывістаў апазіцыі.
Затрыманне все ацэньваю як адвольнае і незаконнае. Івашкевіч это та ж сітуацыя. Калі было загад відавочнае затрымаць Івашкевіча, яны мэтанакіравана затрымлівалі канкрэтна Івашкевіча, а потым ужо пачалі думаць, як жа ж яго афармляць. Ну, от вирішили написати, що він ругався матом. Тобто це хуліганство в політичних метах у нас використовується вже справно з 6-го року, я б сказав. Тобто в 6-му році масово не використали, а зараз, ну, по мірі необхідності. І ввогалі, дуже цікава тенденція вже з 19-го числа назирається, що навіть свідків міліціянтів, які складали ці рапорти, нібито бачили сам факт про порушення, здійснення адміністративного правопорушення, їх навіть не викликають суди. Кілька разів Вашкеві заявляв ходатайство, виключити це, от Бірюлю, цього Безлюдова, які це писали. Я хочу їм задати питання. Суддя лічить, що достатково письмових матеріалів по справі. Це дуже яскраво свідчить вогулі ходи тих судових процесів всіх так званих.
Відбувати покарання Віктор Вашкевич відправлений у той же ізолятор на вулиці Окрестіна. Про харчування, якое там було тягом двох днів, в'язень поспів сказати, давали некую кашу.
Апрача Віктора Івашкевича, ще двоє удільників Мінської акції з нагоди Дня волі покарані адміністраційними арештами. Як ви чули, намісника старшині Молодого фронту Миколу Демиденку покарали арештом на 15 суток, а координаторку Аркомітету для створення партії «Білоруська християнська демократія» Ірину Губську осудили на троє суток арешту. Ірина Губська вийшла на волю у понеділок увечері. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Молодежный Николай. Лукашенко уже ошалел. Коли в 37-х годах невинных людей хватали ночью, каб никто не бачил, то Лукашенко той же робить открыто и демонстративно. Это ж каждодневное поливание на людей у Минску, Могилёва и других городах под любым надуманным и придуманным подставой. Коли уже международные суповницы оборонить нас от этого маразма, бо больше не от кого чекать ратования.
Очень хотелось бы мне задать вопрос тем, кто сегодня у власти, так сказать, в верхах. Многие из них наловчились говорить умные речи, приводить доводы в пользу режима. Интересно было бы услышать их, только откровенное мнение. Можно ли хотя бы втиснуть в рамки общечеловеческого понятия, намеренно уже не говорю о законе, происходящее задержание и предъявление абсурдных обвинений людям? При этом посмотреть им прямо в глаза. Или для них цель оправдывает все средства, и у них еще хватает совести о чем-то рассуждать? Политика в Беларуси не просто грязное дело, оно преподлейшее дело. И это характеристика тем, кто на это закрывает глаза. Виктория.
266-39-52, круглые сутки. На этой Менский номер мы чекаем ваших телефонований. У понеделок Вышейший Господарчий суд покинул усилі попереджения Министерства информации газете «Народная воля» от 14 студеня. Мінінфарм полічив порушенням законодавства інтерв'ю лідера, зареєстрованого у Чехії Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Подробязній Їна Студінська.
У понеділок громадський оборонця народної волі, юрист БХК Гари Паганяйла, попросив суд накерувати спречний артикул на експертизу спеціалістам Інституту журналістики БДУ, каб тіє далі оцінку, до якого жанру относиться публікація, чи є вона зворотом ад ім'я конкретної особи або авторським матеріалом журналіста. Суд хадайніства адхіліў. Маўляў, экспертызу могуць рабіць толькі асобы і установы, якія маюць ліцэнзію, а ў дацэнтаў і прафесараў журфаку ліцэнзіі няма. Пасля амаль 2 гадзінаў спрэчак бакоў суддзя Кацярына Караткевіч вынесла вердыкт.
Суд решил издательскому частному гуманитарному предприятию «Народная воля» удовлетворение требования о признании действительным предупреждения номер 2, вынесенного Министерством информации Республики Беларусь 14 ноября 2011 года, отказать.
Суд не стал разбираться у тонкостях журналистики, жанрах, особливостях подрыхтовки публикаций. На наупростовое пытание, чему попереджение вынесено только народной воле, а за такие же самые публикации с теми же дейными особами из незарегистрованных у Беларуси организаций, державным выданием «Республика», «Советская Белоруссия» да иншим, Мининфарм усе даруя. Начальник правового управления Виктория Мелешко отказала.
Ежедневно тысячи граждан нарушают правила дорожного движения, но при этом аналогичная ситуация и у нас.
Галоўны рэдактар народнай волі Ёсіф Сярыдзіч, што да рашэння вышэйшага гаспадарчага суду пакінуць папярэджанне ў сіле, кажа:
Абсурд. Нема судов у нас сегодня незалежных, какие бы отштурховывались только от законодавства. Ну что заробишь? Ну вот, когда зараз вот бачишь, сонейка светит, суд может признать, что зараз темная ночь. И будет темная ночь.
А скажите, коли ласка, будете оспрычивать?
Пораемся еще.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч некалькі гадоў таму сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй. Ягонае выданне аштрафавалі на значную суму за нібыта няпоўны пералік выходных дадзеных. У савецкай Беларусіі, якую спадар Старыкевіч прадэманстраваў у камітэце дзяржконтролю, былі ж такія самыя няпоўныя выходныя дадзеныя, але на гэтыя ўвагі таксама не звярнулі.
Давно было сформулявано уже, вельми лаконично. Сябрам усё, ворагам только закон. У нашего же выпадку ворагам, докладе кажучи, оппозиционерам, всем тем, кто не подтримливая сегодняшнюю владу, нам от закона не пропановать. У нас існуюць не то, что подвоенные стандарты, а абсолютно жорсткие умовы для незалежной прессы и максимально комфортные, створенные для продержавных выданий.
У панядзелак у вышэйшым гаспадарчым судзе пачаўся паўторны разгляд яшчэ адной падобнай справы. Папярэджанне Мінінфарму абскарджвае аўтарадыё. 9 сакавіка суд прызнаў папярэджанне несапраўдным. Але праз тыдзень касацыйная калегія адмяніла тое рашэнне, і справа перададзеная на новы разгляд у іншым складзе суду.
З Менску Гіна Студзінская. З вами Радио Свобода, тема дня. Трое удельников Менской акции с наводы дня воли покараны административными арештами. Ирину Губскую осудили на трое суток арешту, Виктора Ивашкевича на 10 суток, а Миколу Демиденку на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного в пятницу тамтейшего журналиста позаштатного корреспондента информационной компании «Белапан» Владимира Лапцевича. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать у отставку. Высшийший господарший суд Беларуси отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. Концерты гурту «Ляпис Трубецкой» запланированы на 1 и 2 красовика в Менском клубе «Реактор» отмененные. У понеделок у регионах судили удельников святкования Дня воли. Як подлечили правооборонцы, у Могилеве, Берасти да інших городах 25 соковика были затриманы 18 человек, громадские активисты и журналист. Подробязности про пераслед и суды над ими доведывались наши уластные корреспонденты, их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. У понеделок Ленинский суд Могилева признал виноватыми у административных правопорушениях корреспондента информационной компании «Белапан» Владимира Лапцевича и старшиню областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Лапцевич отримал 7 суток административного арешту, Соловьев 5. Удокладняя Андрей Белогубов.
И Лапцевича, и Соловьева затримали 25-го соковика на улице Ленинской. Как они стверджают, милиционты гвалтом затягнули их у службовый автобус. Поводле протоколу адміністрацыйнага правапарушэння абодва нібыта нецэнзурна выказваліся, размахвалі рукамі, на заўвагі міліцыянтаў не рэагавалі, не падпарадкоўваліся іх патрабаванням. Самі міліцыянты і былі сведкамі абвінавачвання. Справу супраць Лапцевіча разглядала суддзя Ірына Ланчава. Сваёй віны журналіст не прызнаў. Затрыманне заявіў, ён суду лічыць незаконным.
Там не было супрацоўніка міліцыі. Мяне цягнулі невядомыя людзі, невядома куды. Бо ў іх не было ні бэйджыкаў. Яны не представлялись, не дозволяют чомусь достать телефон. Я зрозуміла, моя реакция – это сопротивление.
Тлумачыў суду Владимир Лапцевич. Міліцыянты Юрий Карагін і Алексей Афанасенко сцвярджалі адваротнае. Яны нібыта прадстаўляліся і бэджы ў іх былі. Сваё з'яўленне на меркаваным месцы здзяйснення правапарушэння яны патлумачылі загадам начальства.
Валенічны суд вступіла пары станцыі сообщение о том, что возможное проявление хулиганских действий на Украине. И поэтому нужно было усилить бдительность.
Казаў міліцыянт Афанасенко. У аўтобус Владимира Лапцевіча занеслі двое міліцыянтаў. пацыянтаў на руках, сцвярджалі сведкі. Паводле аднаго з іх, Александра Сілкова, у аўтобусе, калі Лапцевіч спрабаваў патэлефанаваць, міліцыянты выкарысталі супраць яго сілу, каб забраць тэлефон. Сведкі журналіста не прызналі, што ён мацюкаўся. Суддзя, заслухаўшы сведак абароны і не абвяшчаючы перапынак, зачытала вырак 7 сутак арышту. Трое з іх Уладзімір Лапцевіч ужо адседзеў. Па вынясенні выраку ён заявіў, што будзе яго абскарджваць і што зняволенне сваё звязвае з журналісцкай дзейнасцю. Дмітра Салаўёва судзіў суддзя Станіслаў Шандаровіч. Актывіст таксама не прызнаў сваёй віны. Ён заяўляў, што арыштоўвалі яго, каб не дапусціць ускладанне кветак да будынка, у якім магілёўцы прызналі ўладу БНР.
Затрыманне цалкам незаконна, была запланаваная спецаперацыя. Міліцыя была без бэйджыкаў, не прадстаўлялася, не называла прычыну затрымання. Незаконна пасадзілі пад арышт. А ўжо потым прыдумалі гэтыя артыкулы, якія такі мяне спрабуюць асудзіць.
Казаў Дмітра Салаўёў у чаканні выраку. Сведкамі таго, як затрымлівалі Дмітра Салаўёва, былі не толькі ягоныя калегі па грамадскай дзейнасці, але і жонка з малалетняй дачкой. Суддзя Станіслаў Шандаровіч пасля больш як гадзіннага перапынку абвясціў Салаўёву 5 сутак арышту. Трое з іх актывіст ужо адбыў у ізалятары часовага ўтрымання. 25 сакавіка ў Магілёве былі затрыманыя 9 актывістаў. 7 з іх міліцыянты неўзабаве адпусцілі, не складаючы пратаколу.
Берасейшина. Буйний штраф 770 тисяч рублів. Такий вирок був винесений у понеділок судом Ленінського району громадської активістки Поліні Шаренда-Панасюк. Сергій Смірнов докладняє.
Поліну Шаренда-Панасюк затримав 26 сакавіка у березі супрацовник кримінального вишуку Владимир Бурштин. У свій виходний день він проходив у цивільній вопроці каля центрального ринку Берестя, побачив на стенді біл-червоно-білий стяг і погнався за Поліною. У пастронку на Поліну були складені два протоколи – неподпорядкування супрацовника міліції і несанкціонаваныя дзеянні, гаворыць Паліна.
У прыватных размовах яны все заявляюць, як яны не падтрымліваюць гэты рэжым, і тым не менш мы бачым, што да поўнай ступені, калі гаворка ідзе пра, скажам так, злачынцаў, яны як бы закон. То калі справа даходзіць да фальсіфікацыі, да захопу ўлады, яны робяцца супрацьлеглымі гэтаму закону.
Міліцыянты выпусцілі Паліну з пастронку толькі праз некалькі гадзін, нягледзячы на тое, што яна мае двухгадовага сына. Толькі пасля хаданіцтва родных і праваабаронцаў было прынята рашэнне адпусціць яе да суду. Муж Паліны, Андрэй Шарэнда, які зараз знаходзіцца ў Варшаве, кажа, што прысуд палітычна матываваны.
Абвінавачэнні, якія выстаўлены маёй жонцы, гэта яўны паклёп, можна сказаць. Мая жонка ніякі не хуліган, гэта я магу сказаць дакладна. Думаю, яны проста хацелі паказаць сваю прынцыповасць, таму што Палінка не прызнала сваё абвінавачэнне, увогуле не захацела з імі размаўляць, ніякіх патлумачэнняў даваць, таму што гэта як помста з іхняга боку была.
Гомельшчына. У дзень волі ў Гомелі быў арыштаваны сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, былы капітан міліцыі Уладзімір Няпомнішчых. Паводле пастановы суддзі чыгуначнага раёну Гомеля Анатолія Сотнікава, ён адбыў двое сутак арышту ў ізалятары часовага ўтрымання. У панядзелак Уладзімір Няпомнішчых рыхтаваў скаргу на дзеянні міліцыі ў пракуратуру і суд. Расказвае Уладзімір Няпомнішчых.
25 марта утром я ехал на праздник «Дзень волі», а оказался в застенках диктаторского режима. На остановочном пункте общественного транспорта 8 марта ко мне подошли два сотрудника спецназа, Можаев такой, Андрей Сергеевич, другие не представлялись. Потребовали у меня предъявить документы, удостоверяющие личность. Отвели в отдел железнодорожного района.
У отделе милиции не помню, что долго чакал, покуль прыдзе участковый инспектор Сергей Павлович. Люшченко. Апошній склав супраць Владимира адміністрацыйный протокол за дробное хулиганство.
Из политического меня сделали хулиганом. Как наш Лукашенко заявляет, что в Беларуси нет политических, а только есть хулиганы. Поэтому меня и задержали, хотя акция эта была разрешена властями города Минска на площади Бангалор, куда я ехал. И даже туда не пустили. Перестраховались, видно, наши местные чиновники.
У панядзелак у рэгіёнах Беларусі судзілі ўдзельнікаў святкавання Дня волі. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Пашырэнне еўразвязам спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў. Спіс неўязных еўрапейцаў, пра які абвясціў афіцыйны Менск. Перспектывы эканамічных санкцый. Як далёка зойдзе эскалацыя канфлікту паміж Захадам і Беларусю? Хто каго падмануў, Лукашэнка Захад ці Захад Лукашэнку? Ці стала зараз Беларусь безабароннай перад Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Праскі акцэнт пазней у сённяшнім эфіры. Валютны рынак Беларусі па-ранейшаму ў ліхаманцы. Дзяржаўныя і камерцыйныя банкі не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту, практычна немагчыма набыць даляры ці еўры праз банкаматы, і ўсё больш людзей схіляецца да таго, каб закрыць валютныя дэпазітныя ўклады. Больш падрабязна пра валютны крызіс у Беларусі Ігар Карней.
Хутка месяц, як пачаўся ажыятаж для абменных пунктаў валюты. У большыні выпадкаў карціна адна і тая ж. Здаць даляры ці еўра можна без праблемаў, але набыць іх праблематычна. Пра гэта гаворыць адзін з тых беларусаў, чый дзень пачынаецца з пошуку месцаў канвертацыі рубля.
Цяжкасці з валютай на самой справе, нейкая недарэчнасць. Як паслухаеш Пракаповіча ці другіх, дык усё вроде на валютным рынку добра. А я ўжо чацвёрты абменнік абышоў, трэба выехаць за граніцу, а ўлічваючы тое, што зараз і з пластыкавай карткамі ёсць нейкія цяжкасці. Хачу купіць там 200 еўра і не магу, у банках няма.
Па інфармацыі экспертаў, якія спасылаюцца на крыніцы ў банках, усё больш кліентаў забіраюць свае дэпазіты ў замежнай валюце. Пакуль асаблівых праблемаў з вяртаннем не існуе, але калі сітуацыя набудзе масавы характар, то гэта будзе мець дрэнныя наступствы для ўсіх. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, грамадзяне Беларусі трымаюць на дэпазітах блізу 5 мільярдаў даляраў, што перавышае памер золатавалютных рэзерваў краіны. Фінансавы аналітык порталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова кажа, што пакуль падставу да панікі няма, але не факт, што пры адсутнасці зразумелых тлумачэнняў сітуацыя не зменіцца кардынальна.
Знаеце, не назвала это, может быть, в полной мере слухами, потому что глаза есть у всех, уши тоже есть у всех, когда банки вводят определенные ограничения на операции даже по карточкам валютным, то, наверное, это все-таки навевает определенные выводы. Банки сейчас ведут себя не так, как нужно. Было бы. Отсутствие любых комментариев очень сильно влияет вот как раз в негативную сторону.
По-ранейшему неокресленная ситуация и с банкоматами. Выдача доляров и евро по валютных рахунках шмат где спыненная. Некоторые банки пропонуют альтернативу – перелик суммы у белорусских рублях. Але што рабіць тым, хто ў гэты момант апынуўся за межамі Беларусі? Многія кліенты банкаў, якія на мінулым тыдні знаходзіліся ў камандзіроўках, былі непрыемна ўражаныя, атрымаўшы СМС-паведамлення. У сувязі са складанай сітуацыяй на валютным рынку аперацыі па канвертацыі беларускага рубля спыненыя. На практыцы гэта азначала, што чалавек у іншай дзяржаве не мог разлічыцца па картцы ці зняць гатоўку. Як кажа фінансавы аналітык Кацярына Смірнова, істотна сітуацыя не толькі не змянілася, але паступова ўводзіцца за правіла сумнеўная прапанова.
Сейчас идёт разговор даже не о том, что будут, например, рубли конвертироваться. Об этом уже практически разговор не идёт. Сейчас уже до смешного доходит, ну, смешно было бы, если бы не было так грустно, что некоторые банки предлагают по долларовым карточкам в отсутствие валюты в картах снимать белорусские рубли. Банки предлагают и нормальный альтернативный вариант. Если человеку нужна валюта, он заказывает вперед, но о том, что такая проблема существует, она есть.
У многих обменных пунктах клиенты могли убачить обвестку. Продаж валюты ажыццяўляецца толькі ў тым аб'ёме, у якім абменны пункт у гэты дзень набыў валюту ў грамадзян. Гэта значыць, банк можа прадаць толькі тую валюту, якую здадуць людзі. Такіх абвестак у беларускіх абменніках не было з канца 90-х гадоў.
У працяг тэмы, падрыхтаванай Ігарам Карняём, нашае апытанне. Сергей Астраўцоў цікавіўся ў людзей на вуліцах горадні, ці адчулі яны на ўласным досведзе наступствы валютнага крызісу.
Нет, как-то не коснулось. Да, покупал и как-то беспроблемно купил. Да, перед этим.
В моей семье не было проблем. Ну, потому что используем белорусские рубли, оплачиваем счета. Много не остается, в основном все уходит так, да, на жизнь.
Да, и буквально сегодня возникла эта большая проблема. А треба мне проехать просто как частному лицу, не как предпринимальнику. И чем я могу там рассчитаться? Белорусским рублями? Ну, я знаю, что во всех банках такая картина. Ну, допустим, я был в БПС-банке, Белпромстройбанке, Беларусьбанке. Ну, это понятно. И нигде нет, они говорят, нет, и не было. Ну, если только кто-то что-то сдал, сиди и жди, пока кто-то что-то сдаст.
Не, мне не потребна валюта. Я отремливаю пенсию, мне хапая, я иду в краму и купляю все за белорусские. Тому для меня это обыяково. А тем, кому потребно, ну так, треба походить. Вот я иду, например, по городу и гляжу, и там челядь. Они невеликие. Вот я проходил, так человек и 4-5 стоит.
Нет, никак не затронуло. Ну, не было необходимости покупать, наверное, валюту.
Конечно, надо купить и негде.
Никто не продает?
Ой, Белинвест раньше снимал зарплату, и можно было в долларах снять. Сейчас только в рублях. Да и практически нигде нету валюты.
Конечно, нету долларов нигде в банке. Только стоят, кто сдает, там купишь потом после этого. А так нету долларов. Мы не так много получаем, чтобы покупать доллары.
Меня не коснулось. Я валюту продаю. У меня доход в валюте. Ну, как бы я негативно, конечно, к этому отношусь. Юрлицы уже 10 дней не могут вообще валюту купить. Не продают ни биржа, ни Нацбанк, ни банки коммерческие. Ну, а в обменниках нету валюты вообще. Большая удача, если кто-то что-то купит. Сейчас вот в Минск звонил там знакомым. Они хотели там по контракту купить 18 тысяч евро. Им продали только 9. То это первый раз они купили за 11 дней.
Нам ума хватило, мы уже свой валютный вклад давно из банка забрали. И об этом не жалеем, что забрали. Потому что сейчас я думаю, что можно его и не забрать, или по курсу Нацбанка могут просто-напросто вернуть или заморозить.
Опытание на улицах Городни. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На закончение этой частки программы нагадаю темы дня. Трое удельников Минской акции с нагоды Дня Воли покараны административными арештами. Координаторку Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Ирину Губскую осудили на трое суток арешту. Активиста Аркомитету для створения партии «Белорусский рух» Виктора Ивашкевича на 10 суток, а наместника старшини «Молодого фронта» Миколу Демиденко на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного у пятницу тамтейшего журналиста, позаштатного корреспондента информационной компании «Белопан» Владимира Лапцевича. Пятисутковым арештом покарали так само старшиню Могилевской областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать в отставку. У специальной заяве партии БНФ отзначается, что 25 соковика спецслужбами у Менску и інших городов краины была учиненная противоправная операция по изоляции политичных оппонентов улады. Высший господарчий суд Беларуси отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. По яких календарах мы живем и чому у официйным календары «Родный край» нема Дня Воли 25 соковика? Разваги литературознавцы Язепа Янушкевича. У книгарни «Свободы» директорка Державного архива литературы и мастацтва Ганна Запартыка представить сбор творов Адама Баварекі у двух томах. А у другой части передачи, як звичайно, огляд вершаў на «Свободу». Починаем наш выпуск. День воли, який белорусы отзначают 25 соковика, не трапил у пералік святочных датов, позначенных у официйным белорусским календары «Родный край», выдаденным на замову Министерства информации. А якія святы чиновники пропонуют отзначать белорусскому народу? У рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с литературознавцем Язепом Янушкевичем. Язеп, я памятаю ці не одинковый выпадок, коли День воли 25 соковика был отзначен на державном узровне. Это было 75-годзе БНР у Белдержфилармонии с уделом первой особой державы Станислава Шушкевича. Як на твою думку, что страчивая Республика Беларусь фактично игноруючих этот день?
Вот, бачишь, я сам добро памятую той соковицкий день 1993 года с той урочистой атмосферой у филармонии. Видать, этому посприяла не только сама знаменальная подея, а и то, что я сядзеў ці не ў адным шэрагу з тагачасным старшынёй Беларускай народнай і рэспублікі, маім цёзкам Язэпам Сажычам. Абсалютна здавалася ў той час, што гэтая дата ўжо будзе вернутая ў наш нацыянальны календар і назаўсёды. Ігнаруючы 25 сакавіка, наш народ страчвае сваю нацыянальную памяць.
Сёння выходзіць безліч самых розных календароў, але афіцыйны пад назвай «Родны край» выдадзены дзяржаўным выдавецтвам выдавецтвам Беларусь, ці не адзін, які з'яўляецца настольным і для дырэктара дома культуры, і для рэдактара абласной ці раённай газеты, і для бібліятэкара. Родны край 2011. Якое ўражанне ён на цябе зрабіў?
Ён як бы страчвае свае пазіцыі і сваё і прызначэнне. Зноў жа мне добра памятаецца той перыяд, калі ён пачаў выходзіць, а гэта быў ці не 90-ы, хай сабе і 91-ы год. Памятаю, што яны былі і любымі календарамі не толькі і для нас, але нават і для нашых і бацькоў. Поўня нашых дат, яна не цалкам адлюстроўваецца ў тых календарах. Ці гэта ёсць нейкая самацэнзура, ці гэта ёсць боязнь, але для дзяржаўных выданняў такое недаравальна.
Язэпа, ці ёсць некая логіка ў падборы датаў і святаў у родным краі? Што забываецца, а што наадварот афішуецца?
Калі юбілеямі прызначана лічыць, ну, бадай што кожнае 10-годдзе да 100-годдзя, калі людзі жывыя, і 50 гадоў, і 60 гадоў, і 75-годдзя, і гэтак далей, то, скажам, адзначаюцца 105-годдзі, скажам, некіх шараговых архітэктараў, мастакоў, нібыта і пісьменнікаў, а забываюцца такія даты, як 90-годдзе Мікола Ермаловіча, 80-годдзе Ніла Сымоновича Гілевіча, 80 гадоў ягонаму ж і паплечніку Анатолію Вярцінскаму, 75-годдзе выдатнага сучаснага паэта Геннадзя Бураўкіна.
З часоў нашай нівы беларускія календары, як правіла, змяшчалі і літаратурныя творы. Не парушае гэтую традыцыю і родны край. Што ты можаш сказаць пра тыя паэтычныя творы, якія змешчаныя ў сёлетнім календары?
Не хочаш і называць і прозвішчаў тых, і нібыта пісьменнікаў ці паэтаў гэтак званага і дзіцячага і накірунку, я хачу сказаць, што прывабнасць, культурная, мастацкая каштоўнасць такіх выданняў збеднена да нуля. Неяк і не запала мне аніводнага твора, які б ускалыхнуў бы маю душу. А прыгадаю, што, скажам, у мінулым стагоддзі у такіх вось самых календарах, толькі паўночна-заходняга краю, хацелі друкаваць перліну нашай літаратуры, драматургіі, пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, якая была цэнзурай забаронена.
Язэп, сярод календарных навінак летась з'явіўся ў нас і календар, на якім аголеныя беларускія пісьменнікі, пераважна маладыя. Здаецца, іх нават ужо два, мужчынскі і жаночы календары. Іх выдаўцы і іх удзельнікі тлумачаць, што так яны прапагандуюць беларускую літаратуру. Якое твае стаўленне да гэткай прапаганды?
Калі ты пісьменнік, калі ты творца, мастак, калі ты кампазітар, найлепшай тваёй прапагандай з'яўляецца публікацыя або агучванне тваіх жа ж твораў, народжаных табою. Аголены торс, аголенае цела, і яно не можа застацца і не мае такіх адносін да духовнай культуры, як тое, што нараджаецца самім творцам.
Першая квадра 2011 году ўжо пражытая. Якія даты, якія юбілеі нам варта не забыць цягам пазасталых 9 месяцаў?
Варта было б сёлета адзначыць 150-годдзі Магдалены Радзівіл, Ігната Буйніцкага, Мар'яна Здзяхоўскага. За ўваг факталагічнага зместу хацелася б сказаць, каб укладальнік, а яна ж і рэдактар выдання Алена Шагун, уважлівей ставілася да перапісвання былых і юбілеяў. Калі ж укладальнік адначасова з'яўляецца і рэдактарам выдання, што яскрава пазначана на апошняй старонцы календара «Родны край» на 2011 год, ведаю і па сабе, што гэта не спрыяе, не можа пазбавіць выдання ад памылак.
Гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». Адам Бабарэка быў адной з самых яркіх постацяў у беларускай літаратуры 20-х гадоў. Стваральнік і ідэолях літаб'яднання ўзвышша, ён быў арыштаваны ў 1930 годзе і так і не вярнуўся з гулагу. А яго творчая спадчына прыйшла да чытача толькі цяпер. Фундаментальны збор твораў у двух тамах выдаў Інстытут беларусістыкі ў Вільні. Са мною ў студыі укладальніца двухтомавіка, дырэктарка дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. Спадарня,
Пане Ганна, ваша праца уражвае. Агулам у двух тамах 1650 старонак, грунтоўныя каментары, унікальныя, невядомыя фотаздымкі. Вось я гартаю першы том і раз по раз бачу пад тэкстамі. Друкуецца ўпершыню. Скажыце, а колькі ўвогуле тэкстаў Адама Бабарэкі ўпершыню апублікавана вамі ў гэтых тамах?
У гэтых двух тамах апублікавана ўпершыню 250 тэкстаў. Гэта і яго філасофскія працы, гэта і літаратуразнаўчыя працы, гэта яго перапіска, гэта дакументы, звязаныя з яго жыццём у высылцы, гэта яго развагі по многіх пытаннях гісторыі літаратуры і многія іншыя дакументы.
Выданне гэтага двухтомавіка не магло падбыцца без належнай захаванасці архіва Бабарэкі. Хто яго перахоўваў усе гэтыя гады і як ён трапіў да вас?
Архів Адама Бабарэкі сама па сабе унікальная культурная з'ява ў Беларусі. У такім аб'ёме захаваўся і дзякуючы, зразумела, вялікай падзвіжніцкай працы і вялікай сілы волі яго жонкі Ганны Івановны Бабарэкі, а пасля яго дочак Элеаноры і Алесі, якія адбалі пра яго захаванне, бо ва ўмовах маскоўскай двухпакаёвай кватэры гэта было сапраўдным подзвігам. У 1930 годзе, калі першыню арыштавалі Адама Бабарэку, гэта быў ліпень месяц, зразумела, што забралі тады ўсё. Самае цікавае, што Ганна Івановна не пабаялася змагацца за гэтыя рукапісы, і многае ёй удалося вярнуць. Яна была вельмі рашучай жанчынай і ўвесь час дбала пра спадчыну мужа. Можа, ён нават так сам не звяртаў на гэта такой ўжо пільнай увагі.
Але як гэты архіў трапіў у ваш архіў музея? Я ведаю, што самым непасрэдным чынам да гэтага спрачыніліся вы.
Упершыню я з Алесей Адамаўнай рашылася на тэлефонную размову праз Алексея Константіновича Клаўку, будучы ў Маскве ў красавіку 94 года. Пасля гэтага Алеся Адамаўна прыехала. Я сустракалі на вакзале як дачку нашага слыннага пісьменніка. Нават фільм быў зняты. Я на вакзале атрымала запрашэнне прыехаць у Маскву пасля ўсіх гэтых мерапрыемстваў, канферэнцый, выставы, паездак, і я адразу ж паехала. Вось тады быў прывезены ці не самы большы валізак архіву Адама Бабарэкі ў Мінск.
Спадарня Ганна, давайте трохі пагаворым пра саму постаць Адама Бабарэкі. Я адважуся сказаць, што ў яго былі найперш эстэтычныя разыходжанні з савецкай уладай. Вось возьмем адзін факт. Пасля смерці Леніна ў 1924 годзе беларускую паэзію проста захліснула першая хваля бясконцай ленініяны, якая доўжылася да канца 80-х гадоў. І вось Бабарэка чытае вершы на ленінскую тэму і выносіць свой вердыкт. Вобраз Леніна як Бога недарэчны і непраўдзівы. Мне здаецца, што напісаўшы гэта, Бабарэка ўжо проста быў асуджаны на гэтыя рэпрэсіі. Як вы мяркуеце?
Ён тады, зразумела ж, пісаў так, як адчуваў увогуле, як можа пісаць, адчуваць, разважаць разумны чалавек. Але ён не прачуваў, што ён робіць першыя крокі да таго, што адбудзецца ў 1930 годзе. Гэта сапраўды так. Тое, што для Адама Бабарэкі не было ідалаў Бога ў асобе Леніна, Сталіна, гэта адчуваецца і не проста адчуваецца, а гэта мы явна чытаем у дакументах часоў высылкі пра Сталіна таксама. Ён не здрадзіў сабе, не здрадзіў сваім эстэтычным ідэалам.
Здзіўляе яшчэ і жыццёвы аптымізм Бабарэкі, які ён не губляў, нават знаходзячыся ў ссылцы. Гэта асабліва відаць па ягоных лістах. Так у лісце Дубоўку ў лістападзе 31 года ён піша: «Ссыльны – гэта ж такая самая дзяржаўная функцыя, як які-небудзь нарком. Дзяржава не можа абысціся без ссыльных, як і без наркома». Да гэтай пары лічылася, што амаль усе нашы літаратары, якія трапілі ў ссылку, замаўчалі, нічога не пісалі. Прыклад Бабарэкі нам падказвае, што гэта не зусім так.
Сапраўды Бабарэка пісаў, як бачым, многа. І засталіся апавяданні, абразкі яго, філасофскія яго працы. На вялікі жаль, вельмі доўга прыйшлося расчытваць гэта ўсё, таму што ўсё ж такі ён пісаў, не думаючы пра вельмі хуткі друк. Тут патрэбен быў з'явіцца яшчэ такі рэдактар, як Віктар Жыбуль, які змог вельмі дакладна прасчытаць усе словы, недапісаныя Адамам Бабарэкам.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Ганна, Адам Бабарэка быў рэабілітаваны яшчэ ў 50-е гады. Чаму ж так сталася, што спадчына Адама Бабарэкі прыходзіць да чытача гэтак запознена?
Кожнаму свой час і кожнаму часу свае выданне. Відаць, прыйшоў час, пачатак стагоддзя, і мы маем такі выдатны, салідны двухтомнік. Застаецца толькі ганарыцца і захапляцца выдатнай постаццю Адама Бабарэкі.
Госцей кнігарні «Свабоды» была Ганна Запартыка, укладальніца двухтомавага збору твораў Адама Бабарэкі. Слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вами развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрика «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» «Тэмы дня». Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды Дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую асудзілі на 3 сутак, Віктара Івашкевіча на 10, а Міколу Дзімідзенку на 15. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова падаць у адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджання, вынесенае Мінінфармам. Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой», запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар», адмененыя.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Вершаваная пошта пра мінулага тыдня амаль у кожным лісце ці тэлефанаванні на аўтаадказнік закранае дату 25 сакавіка. Аўтары эмацыйна выказваюцца пра жорсткія прысуды апанентам улады напярэдадні Дня волі, пра гвалт над людзьмі, якія хацелі адзначыць свята, прапануюць свае сцэнары усталявання ў краіне нацыянальна-дэмакратычнага ладу. Вось што напісаў пра гэта Язэп Астравецкі.
На мапе Европы есть три краины: Польша, Украина и Белокраина. Три кветки суседки на квітущей поляне. Три сестры по крови у живым стане. С давних часов, як державность повстала, першая назва своей не меняла. Другая Киевская Русь, теперь Украина. Есть суверенной и вольной краины. Третья же с назвой не шанцевала. Назву свою целый час меняла. Кривичите по лесе, где кривые дороги, обшары болот не вести до змоги. Литва в переводе мокрое место. Беларусь по-московску, нібы з одного теста. Каб полкам не зрадзіць, павінна так стацца. З тым, што недарэчна, трэба развітацца. Край якога народ працавіты і смелы, і мае сцяг бел-чырвона-белы. Між Москвой і Берліном, на шырокіх раўнінах, у цэнтры Европы гэта краіна. І з Мінска да Вільні, як рукой падаць, тады шыльды і штэмпелі будзем мяняць. Польша была ёсць заможнай краінай, горы угля і пшаніца на Украіне, а белая булка і чорны хлеб, і шкварка і чарка ў бела краіне. А калі ўсё ў парадку, і з хлебам не дрэнна, дык што яшчэ гэтым людзям патрэбна? Трэба кожнаму з іх, як любому народу, а про чорнага хлеба, правоў і свабоду. Гэта вечная мара ў гэтай краіне, якую назваў я бела краінай. А мо не заўчасна спраўляць імяніны? За добранай мовы няма і краіны? Можа, гэта і правда, але на палову. А пачнём мы не з мовы, а з назову. Бо ён і для мовы ёсць першапатрэбным, і ў гэтай справе правядзём рэферэндум. Не трэба нават бюлетнёў старамодных. Ёсць тэлефоны і інтэрнэт свабодны. Можа, ёсць у каго яшчэ пажаданні? Калі ласка, скажыце свае меркаванні на свабоду, для свабоды, за нашу і вашу свабоду.
Напісаў Язэп Астравецкі. Многіх аўтараў абурае раз'яднанасць беларусаў, якія, на радасць афіцыйных структур, нават агульнанацыянальнае свята 25 сакавіка не змаглі адзначыць адзінай вулічнай акцыяй. А бальшыня увогуле ціха сядзіць у чаканні, што нехта ім падорыць свабоду і заможнасць. Верш з нагоды нашай сталай менскай аўтаркі Татьяны Коласавай.
А черти все п'ют і скачут, ім там комфортно в пеклі, і о судьбе не плачут, і забивают всех в кедлі. А время летит і мчится, а мы все в себе не верим, все ждем, когда за руку нас подведут к заветной двери. Мы все живем и стонем, нам наша жизнь не в радость. Мы все по кругу бродим и все давим на жалость. Нас черти с собой тянут туда, где им так комфортно. А мы, как стадо барадов, идем на закладе гордо. Мечтаем все о блаженстве, но кто нам и что обязан? И шагу не в силах сделать, как будто по ноге связан. А черти все пьют и скачут, им там комфортно в пекле, и о судьбе не плачут, и забивают всех кидли.
Тэму раз'яднанасці беларускіх шэрагаў і абыякавасці часткі грамадства да лёсу краіны і суграмадзян у ёй працягвае Александр з Аршанщыны.
Ні ў прыродзе, ні ў народзе, няма толку ў асяроддзі. Мы як людзі на балоце, мы не марым аб свабодзе, абыякавасць ва ўсім. Абыякавасць ва ўладзе, у КГБ і ў спецназе, абыякавасць грамадстве і калгаснай гаспадарцы. Нават і да роднай мовы абыякавасці мора. Ідзе свабода крок за крокам. Каб нам яе абараніць, збірацца трэба на дзень волі, каб абыякавасць спыніць.
Не абышлі ўвагай нашы аўтары і раскол у шэрагах апазіцыі і няздольнасць яе лідараў павесці за сабой актыўную частку грамадства.
Раней вадзіў ты ў бой харугвы, а зараз бавіш час кавярні. Цяпер расколат ты пахмурны, і фронт расколат на ахвяры. Цяпер жа голас твой дрыготкі нечаста нам дае прымач. За тое, што забыць народам, за гэты народ прабач.
Высновы аўтараў з гэтай сітуацыі адназначныя. Раз'яднаны народ не здольны абараніць нацыянальныя і чалавечыя каштоўнасці, чым на поўніцу карыстаецца ўлада.
Мы, гаротныя беларусы, дзякамі жывём под неволей примусом. У нашим покрюдженным крае умовы надто особые. Гэта з дзеці уладаў над невинной особою.
Працягваем программу «Дом літаратора». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. При мікрафоне Валянціна Аксак. Улада ў Беларусі не абмежаваная ні законам, ні мараллю. а таму не нясе адказнасці нават за самыя бесчалавечныя ўчынкі. Знікненне адных лідараў апазіцыі і катаванні за турэмнымі кратамі другіх, доўгатэрміновыя прысуды зняволення ўдзельнікам мірных акцый пратэсту стала жахлівай беларускай штодзённасцю. Пра што творы многіх нашых аўтараў. Вось адзін з іх.
Беларусь моя, свобода, как светла, ты высока, но тиран тебе забрался и свободу всю забрал. Он диктатор, он барон, много счастья нам принес. И где же люди подевались, где могилы их остались, кто оплакать их пришел, даже жди меня их не нашел.
Жорсткасць сённяшняй улады ў Беларусі нашы аўтары параўноўваюць з дзеяннямі рымскага сенатара Марка Юнія Брута, які ў імкненні да ўлады забіў шмат каго з тых, хто паўстаў на ягоным шляху, улучна з імператарам Цэзарам. Некаторыя ж аўтары, як прыкладам Гаўрыла з Пружанщыны, прымерваюць на сябе вобраз Цэзара-забойцы. Чытаю. Я не вагаюся, сустрэўшы яго, мекну абухам ладна, хай варожыць, хто хоча, хоць год, быў ён высакародны бастард ці байстручок калядны. Ці ж мог я стрымаць трымценне рук, што прагнулі перамогі, зваліўся ён, як гаўно на брук, над не торгнулі ногі. Што потым было, які быў суд, гісторыя мяне апраўдае, суддзі рассудзілі. Брут, гэта пасада такая, я не герой, я загнаны быў у кут, ворагаў цэлая зграя, але на свеце ёсць праўда, а брут, гэта ж пасада такая, напісаў Гаўрыла з Пружанщыны. Брутальнасцю перапоўнены і твор Алеся Мары, жанр якога аўтар пазначыў як казка-быль. Казка даўгая, таму мы прапануем вам паслухаць толькі яе фінал.
Вось Мітюк Мітрахван, цар і хан на прастоле, круціць вусы ў гару аж да самае столі, чылі царская б'е нізка, нізка паклоны, гэта ўсё Мітюка аднаполыя клоны, дзеўкі круцяць клубы, стрыптыз-шоу для хана, і ансамбль браткі лашчыць вуха пахана. Спланавалі жыццё Соня Злоева, Глоба, экстрасенсы, сэнсы судьбы найвышэйшыя пробы. Толькі нешта чамусь, штосьці сэрцу трывожна, чэлюсць звяў, а ніяк, як тады ўжо не можна, царскі трон, што хамут, падкасіў небараку, пасядзіць так паўдня, на хакей паўзіракам, яшчэ б можна пажыць, аднім міма галопам, а на плошчы народ, ненавісныя опы, дэмагогі, врагі са сваімі сцягамі, супраць іх ціха Кары, космонавты з ментамі, баявы арсенал, так бы мовіць, апора, пеленгуе званкі гэбэнтура кантора. МТС і Велком рапартуюць увішна, все как есть, так і есть, мантры лье БТ Кришна. Аперацыя і шлях дадому не ўрада, фарміруеш іх ты, генерал боятрада. Мітька ў бункер залез, не відаць Мітрахвана, а на плошчы кулеш за цара і за пана. Кадры гвалту, напад панеслі з інтэрнэта, нібы спас на крыві білі жорстка паэта. Недаверкі змялі. Пахан проста шалее. Б'юць Ірыну хваліб і скруцілі Андрэя. Усхадзіўся пасля. Звяз Европы, парлямант. А мецяй на весь свет ушчыніў крыкі лямант. Не аддам. Зашчышчу сваю ладу, карону. Мне выбраў народ. Буду з ім я даскону. Было гэта тады, калі рашкіны фаны прысылалі ганцоў падтрымаць Мітрахвана. Што было, не сплыло. Хвіларэты, кірылы, фіміям пахану незамарна курылі. Сотні людцаў згубіў, пасадзіў хан за краты і крычаў, і хрыпеў. Яны ўсе вінаваты. Тут бы і казцы канец. Адна толькі прычына не забыць. Ёсць яшчэ гераіня-дзяўчына. Дзеўка жар. Жанна Дарк, Бадунова Палута, закончение мое позитивно и круто. Героиню зовут просто Вольга, Вальжина, и наклича на сход, а за ею дружина, звон свободы гучит с Гомуля, Слуцка, Деліди, дечуки на подбор, мают гострые диды, Митрохвана везут не в Варшаву, не в Прагу, на простки, не у Дрозды, а на лаву Гагу, а на площі стягують. Площа зновку гуде, ідуть люди навече, як Христос по воде.
Алесь Мара читав фінал своєї казки «Былі». Йою ми завершаємо огляд віршів на свободу, які ми отримали на поштову скринку 111, наш електронний адрес і прослухали на телефоні автоотказнику радіо. Пишіть і досилайте свої вірші на свободу, про свободу, діля свободи. А сьогоднішня програма «Дом літератора» завершається. З вами були Михась Скобла, який представляв новини білоруського літературного життя, і Валентина Аксак з оглядом віршів на свободу.
Раніца зі свободою.
Свіжі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Утерка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
О сьомій.
Енергія свободи на цілий день.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить в ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5995 і 7475 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся со свободой.